Радио «Спутник Беларусь». Расповядаем недомоўленае.
Прывітанне, шановныя, гэта праграма «Прыкметы жыцця». З вами я, Александр Крывашэў. Я ў студыі не адзін. У нас у студыі ёсць госці. Ну, па-першае, гэта наш корэспандэнт агенства «Спутнік Беларусь» Юлія Хвош.
Вітаю.
А таксама арганізатар 9-го міжнароднага фестываля «Слава беларускай зброі» наш Грунвальд Александр Рак. Прывітанне.
Вітаю.
І мы тут з нагоды акурат блізкай даты пачатку 9-го міжнароднага фестываля.
Вось у мяне першае пытанне, ці будуць якія-небудзь прынцыповыя адрозненні ад мінулага фестывалю сёлета?
Ну так, я магу дакладна сказаць, што два адрозненні будуць. Усе 9 гадоў, 8 дакладна, мы рабілі такую спробу інсцэніроўкі Грунвальдскай бітвы. Але зразумела, што па часе мы вельмі абмежаваныя і некія там полторы гадзіны ўмясціць усю бітву, так як яна праходзіла ў 1410 годзе, гэта немагчыма. Але мы вельмі спрабавалі і спадзяемся, што ўсім падабалася тое, што мы робім. У гэтым годзе мы вырашылі аддаць больш увагі аднаму з эпізодаў гэтай бітвы. І гэта будзе дакладна штурм абозу, фінальны такі штурм абозу, калі ўжо амаль што ордэн быў разбіты нашымі продкамі, і вось вакол гэтага штурму будзе ўся галоўная імпрэза і стварацца. То бок не ўся бойка, толькі адзін эпізод, але больш дэталёва, з большым удзелам артылерыі, шмат чаго іншага. Ну і другое адрозненне ад мінулага года, то што зараз мы так значна сур'ёзней сталі падыходзіць да адбору ўдзельнікаў фестываля, і ў гэтым годзе будзе шмат вельмі моцных ВРУ з Беларусі, Расіі, Украіны, тыя, хто перамагаюць на міжнародных спаборніцтвах, займаюць розныя месцы. Ось таму з такога ваенна-гістарычнага блоку будзе вельмі такі моцны фестываль.
То бок, будзе толькі тры краіны прадстаўлены ў гістарычнай рэканструкцыі, з трох краін толькі.
Ці, можа быць, будуць з іншага боку яшчэ прадстаўнікі, з тэўтонаў, там не ведаю каго.
Ну, больш тэўтонаў у нас такіх местных, беларускіх, але гэта я казаў пра асноўныя групы, якія прысутнічаюць на фэсце. Гэта расейцы, Украіна, Беларусь. Але ёсць у нас прадстаўнікі і з Літвы, і з Латвіі, і з Кітая нават прыязджаюць. Таму будзе такі сапраўды міжнародны фармат.
А колькі ўсяго клубаў будзе ўдзельнічаць прыкладна?
На дадзены момант намі апрацавана 72 заяўкі.
Ёсць такое пытанне, чаму вы столькі часу, ось калі мы будзем ужо ставіцца да фестывалю, як фестывалю, то гэта не толькі гістарычная рэканструкцыя, гэта яшчэ і музычны складнік, асобны фестываль. Чаму такі доўгі час вы не абвяшчалі лайнап удзельнікаў?
Так, у нас ўжо намаль што як 3, нават можа 4 гады сфарміраваўся асобны блок, гэта музычны блок фэста, які, ну, сапраўды гэта фестываль у фестывалі, фестываль музычны пір пасля бітвы. Чаму мы не называлі лайнап фэсту? Тут пытанне такое, у нас вельмі марудна ішоў працэс атрымання гастролькі. Па беларускіх законах, як мы ўсё ведаем, без атрымання з гэтай паперкі мы не маем права называць удзельнікаў канцэрта. І вось усялякімі праўдамі і непраўдамі мы дамагаліся хутчэйшай атрымання гэтай гастролькі, як толькі яна ў нас была, вось праз 5 хвілін быў увесь лайнап.
Так, а чаму яны так марудзілі? Гэта ж ужо вядомы фестываль, не павінна было быць ніякіх перашкодаў.
Ну, тут можна шмат абмяркоўваць і прычыны разнастайных. Я таксама лічу, што ў нашай краіне неяк нашы дзяржаўныя органы павінны дапамагаць вось такім праектам, як наш Грунвальд. Часам здаецца, што яны наоборот нейкія палкі ў калёсы усоўваюць. Но тут, можа, і мы крыху так не адразу. У нас лайнап быў сфарміраваны недзе ў маі, але калі раней быў толькі адзін фестываль наш Грунвальд, то ў гэтым годзе мы робім 8 фэстаў. І тут была таксама і наша невялічкая памылка, што мы не падаліся на гастрольку адразу пасля таго, як быў лайнап складзены з нашага боку. Но, тым не менш, амаль што месяц мы атрымоўвалі гастрольку. Ось таму.
Так у выніку, хто будзе выступаць у гэтым годзе? Ці мы ўбачым знаёмыя твары, ці нехто новы?
І ці гэта ўсе заяўленыя гурты, якія ўжо вядомыя, якія вы абвясцілі, ці будуць якія-небудзь сюрпрызы яшчэ?
Сюрпрызаў будзе яшчэ шмат, але тое, што тычыцца галоўнай сцэны фестывальнай, так, складнік ўжо вядомы, гэта сярод старых знаёмых, гэта Стары Ольца, гурт дакладна быў на першым фэсте наш Грунвальд. І вось менавіта гэта тая каманда, якая амаль што кожны год прысутнічае на фэсте наш Грунвальд. Мне, калі не памыляюся, быў, можа, адзін ці два фэсты, на якіх яны адсутнічалі, але вось самы такі, самы грунвальдскі гурт. Таксама з беларусаў такіх вядомых вядомых ці не зусім яшчэ вядомых, але спадзяемся, што яны таксама з дапамогай Грунольда трошкі раскруцяцца. Гэта фалкор, гурт беларускі Каця Ваданосова, таксама Годстаур, каманда, якая, ну, тут і вядома не толькі ў Беларусі, але шмат дзе яшчэ. Ну і ў гэтым годзе ў нас шмат гасцей з Расіі. Гэта Кукрыніксы, Катарсіс, яшчэ адзін гурт Земля легенд. Гэта складнік асноўнай сцэны, галоўнай піра пасля бітвы, але на фэсте дзейнічае яшчэ адна пляцоўка канцэртная.
Будзе дзве сцэны.
Ну, не так, чтобы там будзе другая сцэна, гэта просто пляцоўка, на якой праходзіць, калі браць складнік праграмы фэсту, то ён дзеліцца на тры такіх, на дзве, дакладна дзве часткі. Гэта першы ваенна-гістарычны блок, і пасля сканчэння вось гэтай Грунвальдскай бітвы пачынаецца канцэртны блок. Але падчас Грунвальдскай бітвы ў нас дзейнічае так званая другая сцэна ці гарадская плошча, на якой адбываюцца выступы гуртоў, тэатраў, танцавальных калектываў, танцоры выступаюць, майстар-класы разнастайных і так далей. І вось на гэтай пляцоўкі, не будзем так называць ее сцэнай, громка, бо там ніякай сцэны няма, ёсць музычны апарат і мікрафоны. Там будуць таксама выступаць шэраг беларускіх гуртоў, збольшага гэта фолкавыя гурты, але тым не менш, ну, паўнавартасныя канцэрты будуць адбывацца на гэтай пляцоўкі.
Ну і плюс да ўсяго, гэта ж заўсёды вельмі цікава сам лагер рыцарскі, які разгорнуты паабапал сцэны на тэрыторыі фестывалю.
Так, з года ў год у нас лагер такі шырыцца, і мы кожны год так вельмі цяжка ўціскваемся ўжо ў тыя межы да дудак. А нават у 15-м годзе яшчэ абмяркоўвалася тое, каб вынести фэст.
Фестываль за тэрыторыю вже дуду.
За тэрыторыю, так, за тэрыторыю больш да млыну туды, але пакуль гэта шмат патрабуе грошаў, па-першае, каб нейкую агароджу там прыдумаць і гэтак далей. І не зусім гатовыя мы да гэтага і дудуткі, і тут больш такі фінансавы бок. Але тым не менш, такая мэта ёсць, каб пашырыць фэст і вынести яго за межы музейнага комплексу. І спадзяемся, што да гэтага дойдзе.
Вось у мяне такое пытанне. Я была на Грунвальдзе ў 2015-16 не была. І ў 2015 годзе, пасля заканчэння гістарычнай часткі, таксама быў музычны фестываль, працягваўся, і на другі дзень таксама пасля гістарычнай часткі была музычная праграма. Чаму ў гэтым годзе так не зрабілі?
Ну, па-першае, наш Грунвальд – гэта фэст ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. То есть музычны блок, ён такі вельмі важны, але ўсё ж такі ён другасны пасля ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. А паколькі, як я ўжо казаў, у гэтым годзе вельмі шмат моцных ваяроў, якія займаюцца гэтым прафесійна, то і ў нас вельмі шмат ваенных блокаў. Дакладна недзелю у нас будзе так званая бітва ці турнір двароў. Новы фармат для Грунвальду. У мінулым годзе мы так спрабавалі яго, але ў гэтым годзе ён будзе паўнавартасны. Там вельмі шмат цырыманіялу з вынасам вербоў, зачытваннем грамат на кожнага рыцара. І вельмі цікавыя правілы гэтых паядынкаў. Будзе ў гэтым годзе таксама ў нядзелю вялікі конны турнір. Калі ў мінулым годзе ў нас было 4, па-моему, кані, то ў гэтым годзе ў нас будзе 8, два разы больш. І гэта, можа, здаецца так з боку, што 4, там што такое 8 канёў? Але на самой справе гэта жывёлы, якія трэніруюцца не менш за тых рыцараў. Яны так, калі параўнаць, то кошт вось такога трэніраванага рыцарскага каня, ён у дзясяткі разоў большы за кошт звычайнага каня, бо гэта шматгадовыя трэніроўкі і падрыхтоўка. Яны не пужаюцца ні зброі, ні стрэлаў, ніякіх ні выбухаў. І падрыхтаваць такога каня, падрыхтаваць вершніка, які змагаецца на турнірах, гэта вельмі вялікі такі час і вельмі шмат намаганняў патрэбна. Вось таму вельмі цікава будзе, спадзяемся, і турнір у гэтым годзе. А яшчэ адрозненне ад мінулага, то што на гэтым турніры мы будзем спрабаваць рабіць паўнавартасныя конныя шыбкі, то бок мэта галоўная ВРО выбіць супраціўніка сядла. Ось, і, ну, будзем глядзець, што гэта атрымаецца.
Ці будуць бойкі сценка на сценку?
Ну, дакладна, кожны год гэта такія самыя відовішныя блокі ваенна-гістарычнай рэканструкцыі, той жа штурм замку і сценка на сценка, бугурты. Будзе шмат тактычных бугуртаў, такіх як там захоп знамёнаў, ахова караля, захоп варот, захоп моста. Ну, шмат такіх цікавых, менавіта тактычных.
Ну і безумоўна, можа быць прадугледжаны традыцыйныя усялякія цікавосткі для тых, хто можа быць прыедзе з сем'ямі, з дзецьмі.
Гэта вялікі таксама блок у нас інтэрактыўны. Будуць, гэта ўжо дакладна, разнастайныя ціры. Лучны, арбалетны, дзіды, суліцы. Будзе шмат сярэднявечнага інтэрактыва. У нас у гэтым годзе такая таксама рызынка, вельмі цікавая пляцоўка гульні горцаў. будзе гэта ніяк не адносіцца да рэканструктарскага боку фэсту, гэта большага аніматары. Але мы з гэтымі хлопцамі пазнаёміліся ў мінулым годзе, вельмі яны нам спадабаліся сваім.
І што там будзе?
Гэта будзе шатландцы, якія робяць шмат чаго цікавага. Можна будзе паўдзельнічаць у гульнях горцу, гэта кіданне драўна, перанос каменню, тоскек, ёсць такая гульня шатландская. Таксама яны робяць вельмі такія цікавыя міні-спектаклі тэатральнай з бойкамі, з музыкай. Будзе вельмі цікавая пляцоўка, гэта дакладна. Будзе, спадзяемся, зараз у цей дзень перамовы наконт вялікай катавальні. Не ведаю, прыстасобы разнастайныя для адкату, якія засталіся. Вось гэта будзе такі вялікі павільён, дзе можна будзе
інквізіцыйны павільён,
інквізіцыйны павільёнчык такі, так. Можна будзе зайсці туды і паглядзець на тое, як
як
катавала інквізіцыя, да. Ось, гэта будзе.
Фаер-шоу?
Фаер-шоу будзе
так само.
Запланавана вельмі. У нас праграма, наверна, Грунвальда, яна такая вельмі мінута ў мінуту ідзе кожны блок. Таму на фаер у нас зараз заявак вельмі шмат ад фаершыкаў, але мы ось так літаральна перад эфірам размаўлялі, што будзем шмат каму адмаўляць, бо няма часу. Але тры калектыва дакладна будуць, якія будуць дэманстраваць фаер на фэсце.
Ну, можа, прыадкрыць таямніцу і распавядзець, як будзеце святкаваць юбілей у наступным годзе?
Не хацелася б распавядаць пра ўсё, але магу так сказаць, што тое, што тычыцца музычнай часткі фэста, у нас ёсць мэта сабраць усіх хэдлайнераў мінулых гадоў. Ось, што б гэта не значыло. Паглядзім, як гэта атрымаецца, ну, перамовы вядуцца ўжо зараз.
Ну што ж, тады поспехаў вам, ну і да сустрэчы 22-23 ліпеня на пляцоўцы фестывалю «Наш Грунвальд».
До сустрэчы.
Вы слушаеце радіо «Спутнік Беларусь».